नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज पॅरीस पॅरा ऑलिंपिकांत वांटेकार जाल्ल्या भारतीय खेळगड्यांच्या पंगडा वांगडा संवाद साधलो. ह्या खेळांत भारतीय खेळगड्यांनी केल्ल्या प्रदर्शनाची आनी पदक जैतिवंतांची प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केली आनी तांकां परबी भेटयली. भारतान पॅरा ऑलिंपिकांत 7 भांगरा पदकां, 9 रुप्या पदकां आनी 13 काशा पदकां सयत 29 पदकां मेळून आतां मेरेनची सगळ्यांत बरे प्रदर्शन केलां. ह्या वेळार केंद्रीय खेळां मंत्री मनसुख मांडविया आनी भारतीय पॅरा ऑलिंपिक समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया हाजीर आशिल्ले. भारतीय वायुसेनेन आयोजित केल्लो सगळ्यांत व्हडलो भोवराष्ट्रीय हवाई सरावाचो दुसरो पांवडो तरंग शक्ती राजस्थानांतल्या जोधपूर शारांत सुरू आसा. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज हॅलिकॉप्टर प्रचंड सारंग सूर्यक्रिया आनी झुजा विमान एलसीए तेजस हांचे हवाई प्रदर्शन पळयले. ह्या संदर्भात उलयतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगले, देशाची लष्करी क्षमता दर्शोवप आनी सहभागी राष्ट्रांमदी आंतरराष्ट्रीय सहकार घटमूट करप हो ह्या सरावाचो हेत आसा. तरंग शक्ती हे इश्ट देशांमदी सहकार आनी परस्पर विश्वास निर्माण करपाचे माध्यम आसा अशे तांणी सांगले. देशातल्या वाडट्या लष्करी बळग्याची तोखणाय करतना सिंग हांणी म्हळे, पयली भारत संरक्षण उपकरणां आयात करतालो पूण आता तो 90 देशांनी संरक्षण उत्पादनांची निर्यात करता. देश गरजेप्रमाण संरक्षण उपकरणां तयार करता आनी हेर देशांचे उच्च तंत्रगिन्यान आनी विशिष्ट संरक्षण उत्पादनांच्या निर्मिती खातीर इश्ट देशांकडेन सहकार्य वाडयत आसा अशें सिंग हांणी मुखार सांगले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे फुडारी सीताराम येचुरी आयज नवी दिल्लीतल्या एम्स हॉस्पिटलांत अंतरले. 72 वर्सा पिरायेचे सीताराम येचुरी खूप काळासावन दुयेंस आशिल्ले. पद्म पुरस्कार 2025 खातीर ह्या महिन्याच्या 15 तारखेमेरेन नावां धाडपाक मेळटली. पद्म पुरस्कारांची घोषणा फुडल्या वर्सा प्रजासत्ताक दिसा करतले. पद्म पुरस्कारांखातीरची नामांकन प्रक्रिया ह्या वर्साच्या मे सावन सुरू झाली. नामांकना फकत राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलाचेर ऑनलाईन स्विकारतले. नामांकनांनी सगळी माहिती असपाक जाय. तशेंच संबंधित मळार आगळे वेगळे कर्तब आनी येसाचो उल्लेख करपाक जाय. भारतीय हवामान खात्यान उत्तराखंडात आयज आनी फाल्यां रेड अलर्ट जारी केला. आकाशवाणीकडेन उलयतना हवामान खात्याचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आरके जिनामेनी हांणी सांगले, वायव्य मध्य प्रदेशाचेर आशिल्लो पावसाचो उण्या दाबाचो पट्टो हळूहळू आतां वायव्यांनी ईशान्येक वता. ताका लागून फुडल्या 2 दिसांखातीर उत्तर प्रदेशांत व्हड प्रमाणांत पावस पडटलो. उत्तर प्रदेश आनी सरभोवतणच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या. केंद्रशासित प्रदेश जम्मू काश्मीरांत 18 सप्टेंबराक विधानसभा वेंचणुकेच्या पहिल्या पांवड्यावेले मतदान जावपाचे आसा. मतदानाची प्रक्रिया 3 पांवड्यांनी पुराय जातली. काश्मीरातल्या 4 दक्षिण जिल्ह्यांचे 16 विधानसभा मतदारसंघ पहिल्या पांवड्यार मतदान करतले. ह्या मतदारसंघावांगडाच ह्या पांवड्यार बीज बेहरा हांगाय मतदान जातले. 18 सप्टेंबर दिसा जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या पहिल्या पांवड्यावेल्या मतदानाखातीर फक्त 1 सप्तक उरला. जम्मू काश्मीरातल्या 24 विधानसभा मतदारसंघांखातीर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांचो प्रचार नेटान सुरू आसा. काश्मीरातल्यो 16 विधानसभा सुवाती अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान आनी पुलवामा ह्या जिल्ह्यांनी आसात आनी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे स्टार प्रचारक मतदारांक आकर्षित करपाचो पुराय यत्न करत आसात. मतदानाच्या जाग्यांनी रॅली आनी रोड शो सुरू आसात. वेंचणुकेच्या पहिल्या पांवड्यार 5,66,000 तरणाट्यांसयत सुमार 23,27,000 मतदार मतदान करतले. वट्ट 1,02,081 मतदार ह्या उमेदवारांचे भवितव्य थारायतले आनी हातूंत 50,728 दादले आनी 51,353 बायलां मतदारांचो आसपाव आसा. वेंचणूक आयोगान 125 मतदान केंद्रां उभारल्यांत आनी ह्या केंद्रांनी मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध केल्यात. ते भायर कडक सुरक्षा वेवस्थाय केल्या. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता.